Віталій Портников. Щасливо.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Головування, що розпочалося скандалом, так характеризують у Європі чеський період керування Євросоюзом.
Головування, що розпочалося скандалом, так коротко характеризує чеський період перебування на посаді голови Ради Європейського Союзу.
У Німеччині тимчасово призупинено ратифікацію Лісабонської угоди.
Das Bundesverfassungsgericht gibt den Weg frei für mehr Handlungsfähigkeit in Europa, für mehr Demokratie in Europa.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами ще не окреслила свою політику щодо України. Про це сказав експосол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю Главреду. Цього не сталося частково тому, що не були призначені конкретні люди, котрі відповідають за цей регіон. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів, відповідальний за європейські справи, посідає цю посаду лише місяць, сказав Пайфер. Водночас він вважає, що політика президента Сполучених Штатів щодо України буде переслідувати ті ж самі цілі, що й попередні адміністрації, включно з адміністрацією Джорджа Буша, заявив Пайфер. Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст. Це передбачено двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Тисячі людей в іракських містах святкували минулої ночі відведення американських військовиків. Президент Іраку Джаляль Талабані заявив.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Президент Іраку. З Іраку надійшло повідомлення про те, що загинули четверо військовиків Сполучених Штатів від поранень, отриманих у бойових зіткненнях. А в місті Кіркук на півночі Іраку під час вибуху загинули щонайменше 24 особи, близько 40 поранені. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Майже два тижні в Тегерані відбувалися акції протесту опозиції. У сутичках загинули 17 людей. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. За даними виборчої комісії, після підрахунку 80% бюлетенів у демократів на чолі з прем'єром Салі Берішою 46,5% голосів виборців, соціалістів 45,7% у лівої коаліції 5,5%. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування громадянина Сполучених Штатів Еммануїла Зельцера, який відбував покарання за звинуваченням у спробі промислового шпигунства. Про це повідомили у прес-службі Лукашенка. Звільнити Зельцера президент Білорусі пообіцяв під час зустрічі у вівторок із делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років роботи сьогодні припинила свою діяльність. 20 спостерігачів залишили свій пост у Каралеті, поблизу кордону з Південною Осетією. Під час воєнного конфлікту між Росією та Грузією в серпні 2008 року співробітники місії покинули Цхінвалі та інші райони Південної Осетії. Відновити роботу після завершення бойових дій вони не змогли. Москва, яка визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, наполягала на створенні двох незалежних місій в Південній Осетії та Грузії. Одного пасажира, дівчину 14 років, вдалося врятувати під час катастрофи єменського авіалайнера. І за останніми повідомленнями знайшли живим капітана аеробусу, що зазнав катастрофи. Про це повідомила газета «Ємен-Пост». На борту літака перебували 153 особи, більшість з них – громадяни Франції та Коморських островів. І останнє, Людмило, повідомлення, що не менше 13 людей загинули внаслідок вибуху на залізниці на півночі Італії. За повідомлення влади, десятки людей поранені, багато з них перебувають у важкому стані. Вантажний потяг зійшов з рейок і вибухнули дві цистерни з рідким газом. Ось таким трагічним повідомленням, на жаль, я закінчую цей випуск.
Ну, дякую.
Життя є життя.
Зіновій Фріз про події у світі.
В ефірі «Європейська свобода». Минає півріччя головування Чеської Республіки у Європейському Союзі. Завтра, 1 липня, Чехія передасть повноваження голови Євросоюзу Швеції. І для проведення цієї урочистої процедури вибрала східно-чеське місто Літомишль. Вибір не випадковий. В Літомишлі народився відомий чеський композитор Бедřich Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. Гарна музична метафора все ж не приховає тих сторін чеського головування, які визначили його провідні риси. В цілому Чехія справилась, хоча її головування було хаотичним, часом навіть непередбачливим. Оксана Пеленська далі.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС зі США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополаником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалося. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й не просто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. На критику французького протекціонізму особливо гостро відреагував президент Франції Ніколя Саркозі. Але і це здолала Чехія. Вдався Чехії і саміт ЄС-США, який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі праський митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули. Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «For sale», тобто «на продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Розбігся дипломатичний скандал, який закінчився тим, що автор усунув з твору Болгарію. Давид Черний пояснює це жартом.
Є така іронія просто о ентропії, як о розпаданні се розкладу.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропії мені вдалися краще, інші гірше.
Некоторі це поразили ліп, некоторі гурст.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ми продовжуємо тему і про те, як європейські лідери оцінюють головування Чехії у Євросоюзі, говорить кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
позначена декількома хибними дипломатичними кроками та відставкою уряду на півдорозі свого президентства, Чехія залишає про себе доволі суперечливу пам'ять. Разом з тим, Прага насамперед наголошує на зовнішніх ускладненнях, що супроводжували її перебування біля керма Євросоюзу. Конфлікт у секторі газа, криза початку року через російсько-українські газові розбіжності і все це – помножені на загальний економічний занепад через глобальну фінансову кризу. Справді, Чехія була, так би мовити, капітаном європейського човна, що потрапив під потужний шторм. Разом з тим, колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек визнає недоліки і називає цей період втраченим шансом. Так само вважає і експерт з інституційних питань Французького інституту зовнішніх та стратегічних стосунків П'єр Верлуїз.
Чеське головування супроводжували труднощі з одного боку через її внутрішньополітичну ситуацію, а саме через урядові проблеми, з іншого боку через становище економіки, що припало саме на період її головування. Все це створило враження втрачених можливостей. Шкода, що чеське головування не було організоване краще, адже це одна з найбагатших країн з-поміж нових членів Європейського Союзу. Вона має експертний досвід, який міг би бути краще використаний, якби згадані дві проблеми не постали на шляху чеського головування.
Якщо у економічному сенсі Чехія й намагалася дещо вдіяти, то у енергетичній політиці поступ був зовсім не таким, як того хотілося б, додає у інтерв'ю Радіо Свобода П'єр Верлуїз. Загалом у Брюсселі ще не чули стільки критики, скільки було адресовано чеському головуванню у співдружності. Німецький канцлер Ангела Меркель на останньому саміті Євросоюзу прямо і недвозначно заявила: «Ми з нетерпінням чекаємо шведського головування, хоча охоче залишатимемося ще декілька днів з чехами». Президент групи соціалістів Європарламенту Мартін Шульц був менш перебірливим у своїх характеристиках, кажучи: «Давно я не бачив такого слабкого головування у Євросоюзі, як під час прем'єрства Мірека Тополаника». Говорячи про інституційні реформи, Чехія також не показала себе з найкращого боку. Відомий євроскептик, чеський президент Вацлав Клаус, ще й донині не поставив свого підпису під ратифікацією Лісабонської угоди, називаючи цей документ трагічною помилкою. Для численних європейських дипломатів капризи Вацлава Клауса чи не найкращий доказ необхідності якнайшвидшого ухвалення Лісабонської угоди. Саме цей документ мав би гарантувати більшу свободу та стабільність головування у Раді Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні увага всього Європейського Союзу була звернута до Карлсрує. У цьому німецькому місті розташувався Федеральний конституційний суд Німеччини, який вирішував, чи відповідає Лісабонська угода німецькому основному закону. Важливість цієї події полягає в тому, що Німеччина є найбільшою країною у Євросоюзі, і від неї значним чином залежить, чи взагалі бути Лісабонській угоді, яка покликана реформувати Європейський Союз. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, яке рішення ухвалив сьогодні Федеральний конституційний суд Німеччини?
Людмила, якщо дозволите, то хочу на самому початку нашої розмови процитувати віце-президента Федерального конституційного суду Андреаса Воскуля. Він, зокрема, так підсумував дебати щодо Лісабонської угоди.
Das Grundgesetz sagt ja zum Lissabon-Vertrag.
Основний закон сказав так Лісабонській угоді, але вимагає посилити відповідальність за інтеграційні процеси на національному рівні.
Der parlamentarischen Integrationsverantwortung.
Сказав Воскуля. Тобто це означає, що в Німеччині доведеться змінити деякі закони, які супроводжують Лісабонську угоду.
Ярославе, а чим саме незадоволений Конституційний суд?
Зокрема, судді у Карлсруе вимагають, щоб майбутні зміни до цього документу щоразу отримували формальну згоду з боку німецького парламенту Бундестагу і представництва федеральних земель Бундесрату. Крім того, судді наголосили, що і в майбутньому Європейський Союз не повинен отримувати права наділяти себе самого повноваженнями. Отже, господарями загальноєвропейських угод мають залишатися країни-члени ЄС.
По суті, своїм рішенням Конституційний суд хоч і привітав Лісабонську угоду, але все ж таки призупинив процес її ратифікації. Як відреагували на таку ситуацію прихильники європейської інтеграції?
Спочатку хотів би згадати про противників Лісабонської угоди, з позовом до Конституційного суду звернулися свого часу депутат Бундестагу від Бавайського християнського соціального союзу Петер Гаувайлер, фракція лівої партії та низка професорів. На думку позивачів, Бундестаг сильно обмежується в своїх правах. Крім того, позивачі вказували на дефіцит демократії в Євросоюзі і таким чином сподівалися повністю заблокувати ратифікацію Лісабонської угоди. Але цього їм домогтися не вдалося, оскільки, як ви правильно підмітили, процес ратифікації лише призупинено, а не зупинено повністю. Крім того, до самої Лісабонської угоди судді претензій не мають. Йдеться лише про поправки на національному рівні. Давайте послухаємо, як таку ситуацію прокоментував представник «Зелених» Юрген Трітін.
Das Bundesverfassungsgericht gibt den Weg frei für mehr Handlungsfähigkeit in Europa, für mehr Demokratie in Europa und
Федеральний конституційний суд розчистив шлях для більшої дієздатності Європейського Союзу, більшої демократії, і він посилив права Бундестагу. Більшого і бажати не доводиться. Це дуже проєвропейське рішення, яке водночас свідчить, що ми з цим реформаторським договором перебуваємо на правильному шляху.
Wir sind mit dem Reformvertrag auf dem richtigen Weg.
Це були слова Юргена Третіна, депутата з фракції «Зелених».
Ярославе, а чи нема загрози, що процес внесення змін у національні закони розтягнеться на довгий час?
Такої загрози поки що немає. Принаймні, фракції ХДС, ХСС, а також соціал-демократи, які утворюють велику коаліцію в Німеччині, вже домовилися про те, що внесуть зміни ще до вересня, тобто до парламентських виборів. Така домовленість навіть спонукала канцлера Німеччини Ангелу Меркель заявити, що сьогоднішній день – це хороший день для Лісабонської угоди.
Про те, як виглядатиме процес ратифікації Лісабонської угоди в Німеччині, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Готовність до діалогу навіть з ворогами є ознакою сили, а не слабкості, вважає американський конгресмен.
American-Russian relations are not a zero-sum game in terms of if we are able to better cooperate with Russia on the critical security issues of the day.
Дружба за гроші. Чи потерпить Росія ще одну поразку?
Росія, на думку американського дипломата, розраховує на те, що в разі перемоги комуністів їй вдасться повернути Молдову на російський вектор розвитку.
Відпустка для італійців. За кордоном ліпше, бо дешевше.
Багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість впливових європейських газет доходить висновку, що наслідок Європейської газової наради у понеділок за участі Єврокомісії, України, Росії та міжнародних фінансових інституцій прийшли до більшого розуміння газових і фінансових потреб Європи і України та поки що стриманої позиції Росії щодо процесу цих газових переговорів. У Брюсселі найбільше бояться, як пишуть впливові видання, щоб не було повторення січневої газової кризи. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Впливова Financial Times цитує європейських чиновників, які вважають, що в понеділок на газовій нараді у Брюсселі було досягнуто прогресу. Учасники зустрічі, як пише газета, включно з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, погодилися, що будь-яка фінансова допомога українському урядові для підтримки його газової платоспроможності залежить від реальних реформ в газовому секторі України. Кінець цитати. Учасники наради також попередньо визначили, що Києву вистачить для збільшення газових запасів для спокійної в Європі зими лише 2, а не понад 4 мільярдів доларів допомоги, про що говорилося перед цим. Учасники зустрічі в понеділок в Брюсселі особливо наголосили на необхідності досягти прозорості газового ринку в Росії і Україні, бо до сьогодні він, як було сказано на Раді, більше нагадує чорну скриньку. Financial Times також інформує, що Єврокомісія збере ще одну газову нараду у четвер, де особливий наголос буде на проблемі безпеки газового постачання взимку. Російська газета «Время новостей» наголошує на тому, що російська сторона, цитую, утрималася від оцінок по гарячих слідах підсумків переговорів у Брюсселі, кінець цитати. Це видання також інформує зі своїх джерел, що Європейський Союз вимагає в ці дні від України чіткої відповіді на те, скільки ж точно газу є в українських газосховищах, бо від цього залежатимуть і параметри фінансової допомоги Києву. Газета цитує європейського чиновника, який на умовах анонімності сказав агентству Reuters, що поки що в Києві не збираються нікого допускати до інформації про наявні запаси газу. Кінець цитати. А таким чином повисає в повітрі і питання про масштаби фінансової допомоги. Уряд України цього разу не дає ніяких конкретних коментарів щодо європейських газових пропозицій і просить почекати до середи, пише «Время новостей». Тут також наголошується, що ще більші проблеми можуть виникнути на початку серпня, коли, на відміну від необхідних для оплати Росії Києвом 7 липня 300 мільйонів доларів, нафтогазові України необхідно буде платити російському монополістові «Газпрому» вже понад мільярд доларів. Російська «Независимая газета» аналізує багатоходові політичні комбінації київських політиків, які, на думку видання, підходять до завершення. Наступного тижня, як вважає газета, стане ясно, чи відбудуться в Україні напередодні президентських виборів дострокові парламентські перегони чи ні. Це залежить від кількох факторів, як аналізує «Независимая газета», від реальності відкликання 7 липня нашою Україною своїх депутатів із коаліції, від ймовірності створення широкої коаліції БЮТ та партії регіонів та від сміливості більшості політичних сил піти на комбінації, пов'язані саме з достроковими парламентськими виборами в Україні. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Взявши багатомільйонний кредит від Росії, Киргизстан все ж не відмовив Америці у використанні воєнної авіабази для перекидання вантажів до Афганістану. Російський МЗС поскаржився на ненадійність партнерів, а російські експерти вголос стали говорити про дипломатичну поразку Росії. Нині історія погрожує повторитись вже не на схід, а на захід від Москви, у Молдові. Адже Росія також пообіцяла комуністичному керівництву цієї країни великий кредит, як вважають оглядачі, в надії на перемогу комуністів на парламентських виборах і продовження проросійського курсу. Але чи виявилася Молдова надійнішою інвестицією, ніж Киргизстан? Марія Щур продовжує тему.
На початку травня Європейський Союз пообіцяв Молдові та ще п'ятьом країнам колишнього Радянського Союзу програму «Східного партнерства». Можливість тіснішої інтеграції з ЄС за умови, що ці країни далі просуватимуться шляхом демократії. Але Росія запропонувала інше – живі гроші. Півмільярда доларів кредиту Молдові без жодних відомих передумов. Як сказав виконуючий обов'язки президента Молдови комуніст Володимир Воронін, це було політичне рішення Москви. А гроші мають піти на будівництво доріг, газорозподільних систем і, як сказано у повідомленні, для завершення будівництва домів. При цьому Воронін подякував Кремлю за підтримку комуністів під час протестів, що охопили країну після виборів до парламенту 5 квітня. Вибори супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікаціях на користь правлячих комуністів. Перші гроші, за словами прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, мають надійти протягом півтора місяця. Це, на думку глядачів, є досить ризикованою інвестицією в комуністів з огляду на те, що повторні вибори до молдовського парламенту відбудуться вже наприкінці липня. Але, як говорить американський дипломат і колишній посол місії ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл, послання до молдован з Москви звучить досить чітко. Хочете добудувати доми? Голосуйте за комуністів. При цьому американський дипломат зауважує, що росіяни забувають власний політичний досвід з молдовським президентом, який виявився добрим учнем одного відомого американського політика.
Ветеран американської політики 1960-70-х років, якого називали «Великим татом», демократ Джессі Анру, був автором однієї чудової непристойності щодо ролі грошей у впливі на уряд. Він казав, якщо ви не можете випити віскі лобіста, взяти його гроші, переспати з його жінками і все одно проголосувати проти нього вранці, вам немає чого робити в політиці.
Росія, на думку американського дипломата, розраховує на те, що в разі перемоги комуністів їй вдасться повернути Молдову на російський вектор розвитку. Але, як говорить Льюіс О'Ніл, ті, хто в це вірить, мають пригадати, як протягом 8 років перебування при владі Воронін балансував між Росією і Європою, в залежності від того, що йому було вигідніше на той момент. Він йшов до влади на проросійській платформі, але потім відмовився від ключових положень російського меморандуму про придністровське врегулювання. Перед черговими виборами Воронін знову звернувся по допомогу до Москви, нагадує Льюіс О'Ніл.
Тож, якщо Воронін залишиться при владі, нікого не має дивувати, коли він знову змінить вектор. Зрештою, як нагадує сам Кремль, ми живемо в багатополярному світі. Час покаже, чи зможе Володимир Воронін, подібно до великого тата Джесі Анру, дивитися людині вправдиво в очі, брати гроші і потім голосувати проти нього.
Говорить американський дипломат і колишній посол місії ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл. Марія Щур, Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
В ефірі «Європейська свобода». Літня пора заохочує людей пакувати валізи та їхати на відпочинок до моря чи в подорож вивчати світ. Про те, якому відпочинку віддають перевагу італійці, далі у «Європейській свободі».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Цікава подорож та відпочинок – чи не найголовніша мрія кожного італійця протягом року. Більшість планує провести відпустку саме за кордоном, хоча, можливо, до місцевого пляжу й рукою подати, адже Італія та її острови омиваються 5 морями. Виявляється, що відпочинок в іншій країні – це не лише бажання побачити новий край. Для жителів Апенін це ще й дешевше, ніж на рідному узбережжі. Наталка Кудрик, далі.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. Спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі, принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
А жовтні 300 євро, плюс-мінус.
7 відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 обійдеться десь у 3000 євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апенін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
E si le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale.
Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
Mari, 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 nu c'amma fa una risa, nu c'amma fa una palla senza la camisa.
Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
На сьогодні це все. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і слухайте далі наші передачі.
Любимо,